Prevodilački centar Akademije Oxford je za sada jedini u Srbiji koji u svojoj redovnoj ponudi ima sve usluge vezane za estonski jezik, počev od kurseva jezika, preko prevoda različitih sadržaja, pa do overe prevedenih dokumenata od strane ovlašćenih sudskih tumača. Samim tim što su u našem timu i prevodioci i sudski tumači, svi naši klijenti imaju priliku da u relativno kratkom roku završe sve poslove koji su vezani za prevođenje dokumenata, odnosno dokumentacije sa engleskog na estonski jezik, te da vrlo brzo dobiju dokument koji je potpuno ispravan u smislu zakona, odnosno prava. To da li će overu raditi sudski tumač za engleski ili sudski tumač za estonski jezik zavisi samo od toga u kom pravcu se vrši prevođenje, sa engleskog na estonski ili sa estonskog na engleski. Osim dokumenata, kod nas vas očekuju i prevodi najrazličitijih sadržaja, počev od naučnih i diplomskih radova, preko filmova, emisija i serija, pa do marketinških materijala, sajtova i tekstova. U bogatoj ponudi usluga koje pružamo, nudimo vam i prevođenje tekstova sa engleskog jezika na estonski, i to bez obzira da li su u pitanju oni sadržaji koji su namenjeni popularnoj upotrebi ili je reč o onima koji su namenjeni isključivo stručnim krugovima. Uzevši obzir da je izuzetno veliki broj oblasti za koje vršimo prevode tekstova, pomenućemo samo neke od njih. Psihologija, financije, ekologija i zaštita životne sredine, ekonomija, turizam, pravo, menadžment, marketing, politika, filozofija, ali i tekstove čija je tema vezana za sve ostale društvene i prirodne nauke. Prevođenje dokumentacije sa engleskog jezika na estonski i overa sudskog tumača. Prevođenje dokumentacije sa engleskog na estonski jezik uvek iziskuje i overu sudskog tumača. Ukoliko želite da ona bude validna sa pravne tačke gledišta, te da je možete nesmetano koristiti kao i svaku drugu originalnu dokumentaciju. Osim tehničke i dokumentacije za tender, sa engleskog na estonski jezik prevodimo i građevinske projekte, ali i medicinsku dokumentaciju, lekarske nalaze, te specifikacije farmaceutskih proizvoda. Također, kod nas vas očekuju i prevodi uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, te sve one dokumentacije o medicinskim proizvodima, ali i sve one sadržaje koji imaju veze sa medicinom, farmacijom i građevinskom industrijom. Na vaš zahtev prevodimo i sva lična i poslovna dokumenta sa engleskog na estonski jezik. A kada kažemo sva, mi to zaista i mislimo, tako da prevodimo izvod iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, zatim rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse uspeha i stanja, godišnje izveštaje, ali i osnivački akt i statut preduzeća, revizorske izveštaje i sva ostala dokumenta, bez obzira da li su u pitanju poslovna ili lična. Uz sve navedeno, naši prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata vrše i prevod sudskih presuda, ugovora i ostalih pravnih akata, kao i svih onih dokumenata koje se predaju nadležnim službama, poput uverenja o nekažnjavanju i neosuđivanosti, saglasnosti o zastupanju, izjava, ali i različitih vrsta potvrda, kao što je potvrda o slobodnom bračnom stanju, o stalnom zaposlenju i druge. Prevod naučnih radova sa engleskog na estonski jezik. Još jedna u nizu usluga za koje smo specijalizovani je i prevod naučnih radova sa engleskog na estonski jezik, mada prevodimo i rezultate naučnih istraživanja i patente, kao i sve vrste sadržaja koji su na bilo koji način vezani za nauku. Također, na vaš zahtev vršimo i prevođenje diploma i dodatka diplomi, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju te nastavnih planova i programa fakulteta. Naravno, naši prevodioci i sudski tumači će u relativno kratkom roku i po vrlo povoljnim cenama prevesti i seminarske, odnosno diplomske radove sa engleskog na estonski jezik ukoliko je to potrebno, bez obzira koliko kompleksna bila njihova tema. Osim toga, sa engleskog na estonski jezik prevodimo i novinske članke, časopise, ali i romane, prozu, poeziju i beletristiku. Prevodi softvera sa engleskog jezika na estonski. Prvenstveno zahvaljujući činjenici da su u našem timu i mnogi IT stručnjaci, prevodioci i sudski tumači prevodilačkog centra Akademije Oxford sa velikim uspehom prevode i softver, odnosno sve programe i aplikacije koje zahteva klijent. Osim toga, specijalizovali su se i za prevođenje web sajtova uz potpuno poštovanje pravila SEO, Search Engine Optimization, a na zahtev klijenata vrše i prevod online kataloga i web prodavnica sa engleskog na estonski jezik. Ako znate koliko mogu da budu kompleksni prevodi sadržaja iz oblasti marketinga, onda ćete znati zbog čega ističemo da naši prevodioci i sudski tumači imaju višegodišnje iskustvo u radu sa ovakvom vrstom materijala, što je jedan od razloga njihove velike uspešnosti. Baš zbog toga sa sigurnošću tvrdimo da će marketinška poruka iz originalnih materijala na pravi način biti preneta i u prevodu, tako da će postići pravi efekat i privući klijente i na tom tržištu. Osim vizit kartica, sa engleskog na estonski jezik prevodimo i plakate, letke, PR tekstove, ali i kataloge, letke i brošure, odnosno sve popularne i stručne tekstove koji obrađuju temu iz ove oblasti. Prevod filmova sa engleskog na estonski jezik. Kada kažemo da vršimo prevod filmova, ali i drugih sadržaja sa engleskog na estonski, moramo da naglasimo i da svim zainteresovanim klijentima nudimo mogućnost sinhronizacije i titlovanja tih sadržaja. Samim tim što su u našem timu profesionalci čija je specijalnost sinhronizacija, kao i titleri, možete biti uvereni da će svoj posao uraditi maksimalno kvalitetno, tako da neće biti svih onih sitnica koje prosečnom gledaocu izuzetno smetaju dok gleda film, seriju ili emisiju, odnosno sluša audio reklamu, kao što je kašnjenje glasa ili titla. Pored svih usluga koje smo naveli, a koje su uglavnom usmerene na prevođenje u pisanom obliku, naši prevodioci i sudski tumači vrše i uslugu šapatnog, konsekutivnog odnosno simultanog prevođenja, a za koju ćete se uslugu usmenog prevođenja odlučiti prvenstveno zavisi od koncepcije samog događaja koji organizujete. Također, po vrlo povoljnim uslovima, vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Iako nije direktno vezana za prevođenje, svakako ima veze sa njom, pa je moramo ovom prilikom pomenuti. Reč je o usluzi redakture sadržaja koje je preveo neko pre nas, a što se često događa budući da u Srbiji postoji izuzetno mali broj prevodilaca i sudskih tumača za estonski jezik. Stručnjaci tima prevodilačkog centra Akademije Oxford će u tom slučaju izvršiti potpunu lekturu, odnosno korekturu takvih sadržaja, tako da ne sumnjamo da će čak i najzahtevniji klijent biti zadovoljan tako obrađenim sadržajima. Cena prevoda sa engleskog na estonski i sa estonskog na engleski je po dogovoru. Cena prevoda sa engleskog na estonski sa overom sudskog tumača i sa estonskog na engleski takođe sa overom sudskog tumača je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.